Stjórnarfrumvarp, 696. mál og þingskjali nr. 1215, fyrsta umræða. Hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir, staðgengill efnahags- og viðskiptaráðherra, mælir fyrir frumvarpinu og tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki sem á þingskjali 1215 og mál nr. 696. Megin tilgangur með frumvarpinu er að innleiða í íslenska rétt ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2911 EB því er varðar tiltekna þætti eigin fjár stórar áhættur fyrirkomulag eftirlits og áhættustýringar. Hér að ræða frumvarp sem er maður segja sé tæknilegs eðlis en helstu breytingarnir sem að innleiðing tilskipunarinnar felur í sér eru meðal annars þær að skilgreining á eigin fé er endurbætt í þeim tilgangi að tryggja að hægt sé að ganga á allt það eigin fé sem telst til eigin fjár þáttar A til að mæta rekstratapi í áframhaldandi rekstri. Þá eru einnig settar nýjar reglur skiptingu áhættu við útgáfu fjármálagerninga sem tryggðir eru í undirliggjandi eignum, það við verðbréfun á milli útgefanda og fjárfestis. Þá tekið út ákvæði núgildandi laga sem kveður á að samtala fyrir stórar áhættur megi ekki fara yfir 800% af eigin fjárgrunni þar sem það hefur ekki þótt gera gagn við mat á samþjöppunar áhættu. Loks kveðið á undanþágu frá takmarkunum á stórum áhættum fyrir tiltekin verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlanir og rekstrafélög verðbréfasjóða. Auk þeirra breytinga sem lagðar eru til í frumvarpinu munu allmörg ákvæði tilskipunarinnar verða innleitt í íslenska rétt með reglum fjármálaeftirlitsins en í flestu þeim tilvikum að ræða nánari útfærslur á tæknilegum atriðum er varða útreikninga. En virðulegi forseti, auk innleiðingarinnar eru lagðar til breytingar á 4. málsgrein 52. greinar laganna hæfi lögmanna til að sitja í stjórn fjármálafyrirtækja en nægilegt þykir að lögmönnum í stjórn fjármálafyrirtækja verði meinað að sinna störfum fyrir önnur fjármálafyrirtæki í stað þess að bannið nái til starfa fyrir aðra eftirlitsskylda aðila eins og í núgildandi lögum. Þá einnig lagt til að í ársreikningi fjármálafyrirtækis skuli tilgreina upplýsingar launagreiðslur og hvers konar greiðslur eða hlunnindi félagsins til hvers og eins lykil starfsmanns, auk hvers og eins stjórnarmanns og framkvæmdastjóra. Þá þykir rétt að leggja til að gildistími ákvæðast til bráðabirða verði framlengdur eitt ár eða til 1. júli 2012 vegna þess að vinnuvistlit fjármálafyrirtækja enn ekki lokið og því brýnt að fjármálaeftirlitið hafi áfram möguleika á að grípa til sérstakar ráðstafana í því skyni að takmarka tjón á fjármálamarkaði. Virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu leggi til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar viðskiptanefndar til umfjöllunar.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs og umræðu lokið. Þá tekið fyrir 9. dagskrármálið